Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja Seimo rinkimai. Vis daugiau partijų, ypač opozicinių, žada keisti užsienio politiką. Svarbiausias pokytis – santykiai su Kinija. Opozicija mano, kad užtenka Kiniją laikyti priešai, reikia grįžti prie normalių santykių. Kaip atrodytų tas grįžimas, kol kas sunku pasakyti, jo labiau, kad vakarų pasaulis, nors ir atvirai, nekonfrontuoja su Kinija, bet prekyboje stengiasi kontroliuoti jos įtaką. Neaiškus ir dar vienas dalykas, ką reikės daryti su Taivano atstovybė, dėl kurios pavadinimo ir kilo ekonominis karas su Kinijai. Kiek naudos davė taip vadinamoji vertybinė politika, ar keičiant santykius su Kinija ir Taivanu, nepablogė santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kaip santykius su Kinija keis nauja valdžia. Tokia tema, Matas Maldeikis, Seimo narys Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas. Sveiki, Matai. Ir Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narys. Sveiki, Giedriau.
Sveiki visi.
Tai, kaip suprantu, valstiečiai iš karto nukirstų viską, kas buvo padaryta iš tos valdžios Kinijos atžvilgių ir bandytų kažkaip keisti santykius su Kinija, bent jau jūsų vadas partijos taip ryštingai yra sakęs. Bet jūsų partijos vadas yra verslininkas visų pirma, tai jam aktualu turbūt, o politiniu tokiu grinuoju požiūriu, žiūrint, ar verta keisti kažką.
Mūsų partijos vadas Ramūnas Karbauskis yra verslininkas ir tai jam duoda tikrai pamatuotų ir protingų idėjų, kurias jisai pritaiko visos Lietuvos mastu. Tai man atrodo, mes nuo pat to taivaniečių atstovybės pavadinimo priėmimo momento, jau čia trečius metus apie tai diskutuojame, bet yra ir Lietuvos bankas parodęs skaičius, kiek milijonų Lietuva neteko dėl to, kad buvo sugriauti prekybos santykiai su Kinija. Yra ir verslo atstovai pasisakę. Ir galų gale, kai mes rengėme partijų susitarimą dėl užsienio politikos, kurį na, aš inicijavau ir paskui perėmė iniciatyvą valdantieji, tai visos partijos buvo sutarę, kad santykiai su Kinija turi būti. Niekas nekalba, kad jie turi būti geri, niekas nekalba, kad mes turime bučiuoti užpakalį, kaip čia kažkas yra išsireiškęs, bet jie turi būti. Aš atkreipsiu dėmesį, galbūt ne visi žinote, bet Lietuva turi formalius diplomatinius santykius net su Iranu ir Šiaurės Korėja. O dabar su Kinija situacija yra tokia, kad na, santykių, taip, jie formalus egzistuoja, bet tokių kaip santykių nėra, kadangi mes neturime ambasadoriaus Kinijoje, Kinija neturi ambasadoriaus pas mus, mes ir jie labai čia taip pasakyti subtiliai, bet pasistengėme, kad mūsų šalyse dirbtų kuo mažiau vieni kitų diplomatų, kad jie kuo nepatogiau čia jaustųsi.
O kodėl mes neturim čia dabar? Čia kada taip atsitiko, kad mes neturim? Visą laiką neturim?
Palaipsniui tai nusirito nuo pat to pavadinimo istorijos pradžios, bet šiuo metu situacija yra tokia. Ir nepaisant to, noriu iš karto pasakyti, kad ne tik tai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kalba apie tai, kad mes turime turėti santykius su Kinija, bet ir tie patys valdantieji, ta pati užsienio reikalų ministerija. Jau keletą metų yra daromi žingsniai, kad tie santykiai būtų normalizuoti. Tik tai čia mes turim tą raudoną skudurą arba raudoną liniją, kai Kinija, na, Pekinas, sako, kad vienintelis dalykas, ko mes iš jūsų prašome, tai yra nesikiškit į vienos Kinijos principą ar vienos Kinijos politiką ir pakeiskit pavadinimą taivaniečių atstovybės taip, kaip jis yra visame pasaulyje. Tai gali būti Taipėjaus atstovybė, tai gali būti Taivano ekonominė atstovybė ar kažkas panašaus. Na ir iš kitos pusės taivaniečiai, su kuriais vėlgi aš irgi bendrauju, jie kalba apie tai, kad tai irgi yra raudona linija ir jeigu pavadinimą keisime, tada mes turėsime, na, vėlgi kažkokių tai, kaip čia pasakyti, įvairiausių gali nutikti dalykų ir na, sakykime, tai kad tai nebus
lengva. Jūs garsiai sakot, mes norime normalizuoti santykius su Kinija. Tai dabar jūs dėsite ant stalo santykius su Taivanu ir santykius su Kinija ir pažiūrėsit, kuri daugiau sveria.
Mano gilių įsitikinimų ir tai mes nuolatos sakėme Lietuvos valstiečiai ir žalieji, mums reikia ir santykių su Kinijos Liaudės Respublika, kurios palaiko ir Amerika, ir Prancūzija, ir Vokietija, ir Ispanija, ir daugelis Europos Sąjungos šalių, ir lygiai taip pat mums reikia santykių su Taivanu. Taip, Taivano atėjimas į Lietuvą davė neblogų ekonominių sutarčių, tikrai galėjo būti daugiau ir aš tikiu, kad galbūt ir bus daugiau, dabar kalbam apie galbūt taivaniečių banko atėjimą į Lietuvą, bet iš principo ir tų
ne, tai
mums
gerai,
reikia bet, ir mes galime pasiekti, kad abiejų šalių, na, santykiai su abiejomis šalimis būtų tokie, kokius jos turi Latvija, tokius, kokius jos turi Lenkija, kurios šalia mūsų
irgi tas atstovybės.
Tai čia vėlgi yra diplomatijos meistrystė, kurią mes ir užsiimsime po rinkimų, jeigu žmonės Lietuvos patikės mandatą. Tai reikės ieškoti dviejų dalykų. Visų pirma, tai konsensuso, dėl kurio visi sutartų, kad toks variantas yra geriausias. Ir čia taip, aš matau tris žaidėjus. Tai yra Kinijos Liaudės Respublika, tai Taivanas ir Jungtinės Amerikos valstijos. O visų antra, mes turėsime surasti tą, na vėlgi čia Kinijos užsienio politikoje labai svarbus momentas, tą veido išsaugojimo.
Gerai, saving bet, face, žiūrėkit, Kinai pareikalaus pakeisti Taivano atstovybės, kaip visam pasauliu, sakote, ar ne, pavadinimai taip.
Ką reiškia pareikalaus? Nota atsiūs, dar ne, kažką. Tai... Dabar jau santykiai yra nuliniam lygmenį, tai pareikalauti kažko nebeįmanoma, nes tiesiog nėra nuo ko atsispirti. Dėl to bus kalbamasi apie tai, kad, žiūrėkit, mum, na, kaip ir visom aplink mūsų esančiom valstybėm, Taivanas yra svarbus, mes su juo norime bendradarbiauti ekonominėje plotmėje,
sakys,
su jumis mes irgi norime bendradarbiauti.
Taip jėjaus atstovybę ir tiek žinių, ir ką tada jūs?
Lygiai taip pat, kai buvo žaidžiama Manto Adomėno ir Gabrieliaus Landsbergio įtvirtinant tą pavadinimą, vertimai kažkokios tai na, semantinės prasmės, lygiai taip pat galima ir toliau pažaisti su tom semantiniam prasmėm ir pridėti kokį nors papildomą žodelį, galbūt vėl pakeisti linksnį ir taip toliau. Žodžiu, variantų yra.
Kinus tik durniais tai, laikot.
Ne, aš nelaikom kinus durniais. Tik tai reikia ieškoti nusprendimo, kuris būtų netoks, kaip mes priėmėm, kad žiūrėkit, kinai, mes priėmėm sprendimą ir mums nusišvilpti. Na ir tada pamatėm, kad Lietuva dingo iš muitinės registrų, pamatėm, kad nutrūko kontraktai, kuriuos įmonės investavo milijonus eurų ir taip toliau. Tai visą laiką diplomatija yra labai svarbu pagarba, nepaisant to, kad mes sutarėme nesutarti. Ir kinam ne kartą esame kartoję, kad žiūrėkit, šituo klausimu, įskaitant žmogaus teisės, mes su jumis nesutarėme. Ir jie puikiausiai su to tvarkosi, tiesiog reikia kalbėtis.
Matai, tai va, ar daug variantų yra kažką pakeisti?
Tai visų pirma, man labai patinka, kaip tu matydavai anksčiau, prieš kokius du metus komunikaciją ir dabar, tai va, žmonės mato, kad jau gali čia kažkur šviečia valdžia ir kaip pradeda keistis retorika ir logika. Aš priminsiu, pavyzdžiui, ponas Paluckas, jau jisai visai kitaip komunikuoja apie Kiniją ir apie Taivaną, negu buvo prieš du metus. Aš atsimenu ponas Surplys, kai jis nuėjo į Kinijos ambasadą ir iš jos išėjęs, jisai pasakė, žiūrėkit, viskas čia aišku, keičiam pavadinimą ir grįžtam į santykius. Tai tiesiog, kai tu jauti jau valdžią už posūkio, ar ne, ir staiga, tada prasideda biški dalykai, atsiranda visiškai tokia maža interpretacija ir tada, žiūrėkit, čia nebuvo taip, mes čia reikia jau ieškoti trečio kelio, taip sakant, nors anksčiau jo nebuvo.
Tai visų pirma,
norėčiau pradėti, kad ne nuo Taivano atstovybės viskas prasidėjo nuo Klaipėdos uosto. Kinija statė Baltarusijai, planavo statyti pramonės parką ir per Klaipėdos uostą, jam reikėjo Klaipėdos uosto, kad galėtų tada vežti į Europos Sąjungą One Road, One Belt Initiative, vežti čia nais prekes, gaminant ir surenkant jų daug Baltarusijoje. Tas projektas nepavyko, jie negavo Klaipėdos, jam labai svarbi atšaka nutrūko. Ir realiai mūsų santykiai su Kinija, realiai de facto, baigėsi būtent tada, kai jie negavo Klaipėdos uosto ir čia neatsivežė 30 tūkstančių kiniečių, kurie čia nais Klaipėdoje tiesiog būtų sėdėję ir dirbę, nes ne klaipėdiečiai būtų
dirbę. Ir čia yra mūsų politikai užsienio tam tikras pliusas.
Taip.
Nes mes neišpardavėm savo
tai
strateginio objektų.
Aš dabar pabaigsiu, jeigu galima.
Bet čia svarbus momentas, nes aš tame šiek tiek dalyvau, tai norėsiu patikslinti.
Tada toliau buvo 17+1 ir tik tada Taivano atstovybė. Taip, kad čia yra daug dalykų, kurie susideda į vieną dalyką. Vėlgi, šitoj pačioj logikoj yra tai, kad, na, aš noriu, kad mes apsidarytume aplink Kiniją. Būtent Kinija nutraukė santykius, kiek įmanoma, diplomatinius, nes mes turim tam tikrus santykius, tik nėra ambasadorių, ar ne? Tai būtent Kinija tai padarė, ne Lietuvos pusė. Ir Kinijai juos atstatinėti. Ir Kinija, galiu užtikrinti, planuoja tai padaryti, atėjus naujai valdžiai, rasti kelią, išspręsti šitą klausimą dėl paprastos priežasties. Jeigu tu iš savęs statai supergalybę, ir pradedi prekybos karą su tokia šalim kaip Lietuva, tu turi Lietuvą prispausti. Ir parodyti, kad tu gauni rezultatą, parodant visų pirma Kinijos viduje, kas atsitinka, kai tu kovoji su Kinija. Ir ką Kinai gali parodyti po šitų 3 metų savo prekybos karo su Lietuva? Nieko. Dėl to Lietuva yra dingusi iš Kinijos žiniasklaidos, dėl to, kad jie nieko negali parodyti. Statistiniam Kinui pasakyti, va, žiūrėkit, mes esam supergalybė, mes kaip JAV galim bet kurią šalį prispausti kaip uodą.
Nedaug Kinų žino, kur Lietuva yra rezultatai. Turbūt.
Bet... Patikėkit manim, kai visa tai prasidėjo, kai Kinija pradėjo prekybos karą su mumis, apie Lietuvą žinojo visi. Mes buvom antraščių viršuje ir buvo pasakojama, kaip čia tuos šunis tuoj suvalgysim ir kaip čia visi dalykai bus. Retorika buvo epinė. Visa tai baigėsi dėl ko? Dėl to, kad jie mato, koks rezultatas. Jiem nepavyko nieko. Aš pabaigsiu. Kad susidėliotų bendrą mozaiką. Jiem šitą klausimą reikia išspręsti ir uždaryti. Be abejo, jie to negali padaryti dabar, ateinant sakyti, nu žiūrėkit, va nieko nesitiko, grįžtam, kaip tu paaiškinsi Kinijos tai viduje. Tu lauki naujų rinkimų, tada tu kažkokį ieškosi formulę, va atsisės, su valstiečiais ieškos formulės, kad mes grįžtam dėl to, kad čia po kablelio yra dalykai, nors realiai neatsitiks nieko. Kodėl neatsitiks nieko? Nes čia yra didesnis klausimas. Tai ne tik yra Lietuvos ir Kinijos santykiai, tai yra Jungtinės valstijų ir Europos ir apskritai, kur eina Kinija klausimas. Taivanas, aš noriu atkreipti dėmesį, Taivanas Jungtinių Amerikos valstijų kongrese įtakoje yra antras pagal galią po Izraelio. Izraelis yra stipriausia, turi lobby Jungtinių Amerikos valstijų, pavadinkim, elitui, ar ne? Antras pagal savo galią yra Taivanas. Tai yra labai svarbus faktorius mums saugumo prasme. Kaip keisti pavadinimą, žaisti, nusilenkti, kaip Kinija norėtų tai viena ar kita forma gauti vaizdo to, kokį jie norėtų gauti, kad parduoti savo šalies viduje, reikėtų jiem atlikti, tai būtų sunkiai parduodama ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir čia jau kitas faktorius. Aš paskutinis dalykas ir tada tyliu. Įsivaizduokit, Trumpas laimė Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus. Dar jisai vos dabar daugiau šansų turi mano galvą, vis dar. Jisai sėdi Baltuose rūmose, jisai kariauja su Kinija ir staiga jisai gauna žinutę, žinokit, čia lietuviai ten judesius daro. Su Kinija jie čia tvarko Europos kontekste ir visur kitur, savo, ką darom su Lietuva. Ką Trumpas pasakys? Maikas Pompeo. Jeigu Trumpas laikė realiausias užsienio politikos didžėjus, ten bus Maikas Pompeo. Tas, kuris nusitinės užsienio politiką. Trumpo ir visos Trumpo administracijos. Maikas Pompeo yra protaivaniškiausias politikos Jungtinių Amerikos valstijų politinėme elite. Kaip visa tai bus parduota, aš norėsiu pažiūrėti. Jeigu iš tikrųjų kas nors bus.
Gerai, tai čia įdomus dalykai irgi skamba. Padarom trumpą pertrauką, mačiau Giedrius norėjo reaguoti, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip santykius su Kinija keis nauja valdžia. Apie tai šnekam, mes nežinom, kas bus nauja valdžia, tiesą sakant, po rinkimų paaiškės, bet nepaisant viso to, kai kurios partijos jau ar tai kaip rinkiminį failą išstumė tokius pasisakymus, ar tikrai taip masto, gal taip nemasto, tik šiaip šneka, bet šneka apie tai, kad iš karto keisim santykius su Kinija ir mes bandom suprasti, ką tie santykiai, kaip tie santykiai galėtų keistis, nes situacija yra tokia, kad ne taip viskas čia paprasta, nei čia Kinai turbūt labai skuba atnaujinti tos santykius, net jeigu ir ateitų lietuviai su ten, nežinau, duona ir druska. Nei yra problemų su Taivanu, kuris irgi pakankamai takingas ir jau šiai dienai mes bent jau Taivane tai tikrai gerai skambam. Tai klausimas, ar čia nebūtų pralošimas dviem frontais iš karto. Tai vat, apie tai kalbamės. Matas Maldeikis, Seimo narys Tėvynės sąjungų Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija ir Giedrius Surplys Lietuvos valstiečių žalių sąjunga. Tai Giedriu, taip, dėl to konflikto su Kinais, nežinau, Matas papasako truputėlį prieš istoriją apie tai, kad ne Taivano atstovybė buvo priežastis, o tai, kad jie negavo strateginių objektų mūsų į Klaipėdos uostą ir taip toliau, ką Kinai visą laiką pretenduoja visam pasaulyje, ypač Europoje, pusę uostų susipirkė yra ir
11.
Ir dabar dėl to labai verkia ypač pietų Europą ir nebežino, ką daryti. Bet Tikiuosi, jūs apie tai negalvojat, kad tai būtų duoklė santykių atstatymui pasiūlyti nupirkti kinams uostą, ar ne?
Tai aš toj vietoj ir norėjau reaguoti, nes Matas galbūt skaitė apie tai, man teko dalyvauti tiesiogiai. Mūsų vyriausybė užkardė kelią kinų investicijoms į Klaipėdos uostą. Mūsų vyriausybė priėmė sprendimus, kad dabar veikia investicijų apsaugos įstatymas ir komisija, kuri neleidžia į strateginius objektus priimti, nesvarbu, net jeigu jie laimėtų konkursus, Kinijos, Rusijos ir kitų nedraugiškų šalių investuotojų. Ką tik grįžau iš Šiaurės šalių ir Baltijos šalių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimo, tai dabar tik tai Šiaurės šalis apie tą patį masto. Mes tą jau turime nuo mūsų vyriausybės laikų. Mes, mūsų
jūsų
vyriausybė...
Sparnelio.
Tai buvo mūsų vyriausybė. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos
vyriausybė. Na, tai čia,
tai čia gali sakyti, ką nori, bet reikia visą laiką prisiminti, kas tave delegavo.
Tai ignitis, antras dalykas.
Matai, aš nepertraukinėjau, norėčiau, kad ir tu nepertraukinėtum. Paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, tai vėlgi, mūsų vyriausybė užkardė 5G ryšio diegimą Huawei kompanijai. Ir dėl to Kinija buvo nelaiminga. Dėl to ir dėl to. Tačiau...
Sistemingai pykote su Kinija, dabar sakot, reikia atstatyti.
Tačiau santykiai nenutrūko. Aš vėlgi kartuoju apie tai. Mes sutarėme, kad galime nesutarti tam tikrais klausimais, bet santykiai, kai buvo, taip ir yra. Tai man atrodo, kad klaida, kurią daro konservatoriai ir Matas labai garsiai tą įgarsina, yra, kad na, mes įsivaizduojam, kad mum užtenka tai didžiuliai galingai Lietuvai švilptelti ir Kinija atsiklaups ant kelių, ir Amerika darys viską, ką mes norime. Deja, pasaulis yra didesnis ir sudėtingesnis, ir kai mes matome, kad su Kinija, su aukščiausiais vadovais, reguliariai bendrauja ir Amerikos lyderiai, ir Prancūzijos, ir Vokietijos, ir Ispanijos, ir Europos Sąjungos, ir tas pats mūsų Virginijus Sinkevičius buvo nuvažiavęs į tą pačią Kiniją ir ten vėlgi kalbėjosi apie žalį kursą, mes turėtume įjungti, na kaip čia pasakyti, signalizaciją, kad reiškia kažkas vyksta, reiškia mes kažko nesuprantam. O situacija yra tokia, kad nepaisant to, kad Amerika žadėjo irgi pakeisti atstovybės Taivano pavadinimą, taip ir nepakeitė, vyksta tokie dalykai kaip karas Ukrainoje, kur Kinija vaidina ne paskutinį vaidmenį ir taip, jinai yra Rusijos pusėje, tą mes visi suprantame. Bet net Ukrainos prezidentas Zelenskis įtraukė Kiniją kaip labai svarbų faktorių būsimose taikos derybose, nes jisai supranta, kad tai Kinija gali prispausti Rusiją. Tai Kinija turi jai įtakos ir galios. Tada mes kalbam apie žalįjį susitarimą, apie visą žalįją darbotvarkę. Mūsų įmonės jau seniai rėkia, kad jeigu mes norim kalbėti apie saulės energiją, apie vėjo energiją, tai be Kinijos kol kas deja, bet apie tai kalbėti neįmanoma, nes visos technologijos yra pas juos. Apskritai, jeigu mes norim kalbėti apie...
Nu, saulės bateriją pasigaminti, čia bet kuris durnius gali.
Mes tik dabar vėjame, bet iš principo...
Čia klausimas,
tai va būtent, bet mes tą momentą esame... Mes tą momentą esame pramiegoję. Ir deja dabar, na, tokia situacija, kad kalbėtis reikia. Ir galiausiai, jeigu mes norime kalbėti apie klimato kaitos stabdymą ir aplinkos šos mažinimo, nu be didžiausio teršėjo, be Kinijos apie tai kalbėti nėra ką. Nes mes galim čia Europai, kuri generuoja 8% pasaulio CO2 emisijų, daryti ką norim, bet jeigu Kinija, kuri generuoja apie pusę, nieko nedarys tai, apie ką mes kalbam. Dėl to aš ir sakau, kalbėtis, tik kalbėtis reikia. Ir vėlgi pasikartosiu, kad ir konservatorių partija dalyvavo mūsų pokalbiuose dėl susitarimo dėl užsienio politikos ir ten mes visi sutarėm, kad ir santykiai su taivaniečiais, ir santykiai su Kinija turi būti.
Ar gali būti ir santykiai su taivaniečiais, matai, ir su kinais, išeinant iš šitos situacijos, kurioje mes esam dabar sustatyti į lygiaverčius, kad ir taivaniečiai jausis tvarkoja, kad jie nepraras pasitikėjimo Lietuvą, nes mus čia gent rankų nešioja dabar. Taip, ir su kinais, ir kinai bus gerai, jau bus, kad sakys, okay, čia.
Aš manau, kad aš įsivaizduoju, suprasdamas daugmaž, kaip dėliojasi Kinijos pusė, tai Kinijos pusė toks panašus ir tikslas. Jam reikia kažkokio santykių perkrovimo, parodymo viešo ir dvi, jam reikia išeiti iš tos visos situacijos, neprarandant veido, kiek tai yra įmanoma, nes veidas iš tikrųjų truputį prarastas, jeigu tu negalėjai pradėti prekybos karo su Lietuva ir to pasekoje Lietuvos eksportas tik tai augo, ir ekonomika augo. Tai tu įsivaizduoji, kokia tu supergalia, jeigu tu nesugebėjai net to padaryti su Lietuva, kaip jie įsivaizdavo. Tai aš įsivaizduoju, kad Kinija po sekančių rinkimų jiem tai bus galimybė parodyti, kad va, žiūrėkit, pasikeitė valdžia, valdžia aiškiai pasikeitė dėl Kinijos pozicijos ir būtent Kinai privertė pakeisti šalyje valdžią, ne kas nors kitas, paskaitysim tai pas juos žiniasklaidoj. Ir tada jie grįž, diplomatiniai santykiai grįž, bet realiai, kad kažkas labai kardinalaus pasikeistų, be jokios abejonės.
Bet tai galima ar nekeist tada, tai Taivano atstovybės pavadinimo
tiesiog... Aš manau, kad realiai pavadinimas ir nepasikeis, nes ne Taivano pavadinimas tiesą pasakys
yra. O galite paklausti siurplio atvažiavusio kaip ministro užsienio
bus.
O kodėl jūs ar galit pakeisti? Nu, ten surplys
sakys.
Žinot, kaip bus pastebėta.
Vienintelis dalykas pagrindinis, kuris bus pastebėta dėl pavadinimo, kad jis ir nesivadina Taivano. Jis nesivadina Taivano, jūs žinot šitą dalyką? Atstovybė vadinasi, nesivadina Taivano atstovybė. Jinai vadinasi taivaniečių atstovybė. Žmonių, kurie gyvena Taivano saloje.
Tai aš ir sakau, čia yra semantiniai žaidimai, kuriuos bandama mums parduoti, bet Kinam neparsiduoda.
Dabar norėtumėm apie platesnis kontekstas. Mes Kinija įdomi, aš su tuo...
Taip, platesnis kontekstas yra gerai, bet dabar iš platesnio konteksto žinios yra reglamente, tai vat, jau čia pats plačiausias kontekstas, padarom pertrauką žinioms ir pratesime. Tęsime atvirą pokalbį, kaip santykių su Kinija keis naujoji valdžia, apie tai šiandien šnekamės. Yra pasireiškimų ir jie ne kokie nors mistiniai, o iš tikrųjų konkretus pasakymai santykius keisim, jeigu ateisim į valdžią. Taip, kai kurios opozicinės partijos komunikuoja prieš rinkimus, kas ten galvose jų iš tikrųjų bandom išsiaiškinti. Matas Maldeikis, Seimo narys konservatorių frakcija ir Giedrius Surplys Valstiečių Žalių sąjungos frakcija šiandien mūsų laidoje. Matai, tai jūs jau buvote ten beisiplečias į plačiuosius vandeninus aiškinti visą Kinijos geopolitiką ir ten istoriją nuo 7000 metų atgal ir iškia nuo
4000 metų, kai ten drakonai pas juos.
Kol drakonai ir Chen Shi Huangdi statė didžiąją kinų sieną. Nuo to nepradėkim.
Gerai, aš labai bendrą kontekstą, kad mes suprastume, apie ką mes šnekam, nes mes ypač Lietuvoje labai atrodo, kad žinot, kažką čia Lietuva daro, Kinija truputį reaguoja, bet iš principo nieko nevyksta. Tai kad suprastumėm bendrą kontekstą, kodėl viskas prasidėjo, kodėl, pavyzdžiui, yra tas pats Trumpas, Jungtinėse Amerikos valstijos ir jo tokia retorika. Tai yra neatsitiktiniai dalykai. Kinijos komunistų partija yra priėmusi strategiją. 2049 metais šita šalis ir Kinijos komunistų partija planuoja valdyti pasaulį. Pas juos tai parašta dokumentus. Ir visa tai, ką mes matome jų veikloje, yra to mažos dėlionės.
Jie visą laiką savo... planavo valdysis, nuo to taip, laiko, kad jie visą laiką tapti... pasaulio centras. Jie net žemėlapius, kai kurios paišo prieš 50 metų, nupaišė, yra, kad jie yra Kinija visas taip, pasaulis.
Jų visi žemėlapiai, kurie yra centre, jie yra taip. Tai, kas angliškai vadinasi Middle Kingdom. Žiūrėjau. Logika yra labai paprasta. Visi jų veiksmai atsižvelgia į šitą paradigmą. Elektromobiliai, va, pavyzdžiui, kas iš tikrųjų, juk ne konservatoriai labiausiai šiuo metu kovoja su Kinija. Aš noriu tik dėmesį, kad labiausiai su Kinija šiuo metu daugiausia kalba jo, apie jos grėsmę Lietuvos pramonininkai. Jie mato, su kuo jie susiduria, su kokia nelygia ir neteisinga konkurencija jie susiduria iš Kinijos pusės. Kalbant apie saulės baterijas, europiečiai, elektromobiliai. Šiuo metu ne Lietuva juk sugalvojo, kad reikia įvedinėti elektromobiliam muitus. Ir šiuo metu aš noriu įdėmėti, kad Europos Sąjunga planuoja prekybos karą su Kinija. Ir Kinija ką daro, tai ima kiekvieną šalį atskirai ir skaldo, tiesiog kaip teisingai imperijoje tiesiog skaldo. Va dabar Ispanijos premjeras atvažiavo, ten jam pasakė, žiūrėk, kiek tu mėsos atveži Ispanijos į Kiniją. Turim tai čia planuoja dabar palaikyti muitus Kinijai.
Nu, šiaip Azijos politika įėjimo į rinkas yra visa vienoda. Taip. Tiek kinų, tiek korijiečių, tiek japonų, dempinguot kainas, agresyviai verštis ir paskui ten kainas kokybę kelti kiek įmanoma.
Tai aš tiesiog pabaigsiu. Ir aš noriu, kad kai mes žiūrime į Kiniją, kad mėly klausytojai visada atsiremtų iš tą skaičių 2049 metai ir jie matytų Kinijos strategiją tame logikoje. Karas Ukrainoje, lygiai toje logikoje matykite. Pirma diena olimpiados Pekine. Abu bičai, alfos tokie, čia kalbant apie COVID-os, buvo grėsmė ar ne, pusantrų metų abu prasidėjo bunkeriuose, su praktiškai su nieko nebendravo. Išlenda iš bunkerio, susitinka pirmą dieną Pekine olimpinių žaidynių, pasirašo bendradarbiavimo sutartį kiek galima gilesnę, lietuviškai tai sunkiai verčiasi, tai ką aš vadinu naujojo Ribbentropo-Molotovo paktu. Paskutinę olimpinių žaidynių dieną prasideda karas Ukrainoje. Tai niekas nėra atsitiktinai. Kinija leido Putinui tą karą daryti dėl to, kad tai yra Kinijos interesas. Kinija per mėnesį, jeigu jinai dabar pasakytų Rusijai, nutraukiam karą, baigiam karą, per mėnesį Rusija jį baigtų. Labai greitai Rusija tiesiog nepatemtų be Kinijos vienokios ar kitokios atviros ar slaptos paramos, nes Kinija tiesiog negali leisti Rusijai sužlugti dabartiniai sistemai, nes tai grėstų po to jai pačiai, nes tada jinai liktų viena tiesiog. Dabar tiesiog Rusija sutraukia visą dėmesį. Kinija turi savo ilgalaikę strategiją, netgi konkrečią datą, 49. Ir jeigu mes imam bet kurią pramonės visų pirma šaką, nes jinai supranta, kad tai yra dirbtinis intelektas, biotechnologijos, elektromobiliai ir visi tie
dalykai. Mes galim užsidaryti, tai yra... ne Lietuva, aš turiu minėjau Europą, Ameriką, ne. Užsidaryti nuo Kinijos, priverčiant Kiniją imtis tam tikrų veiksmų.
Čia yra labai paprastas dalykas, kas valdo Europoje. Ar Europoje valdo politikai ir nacionaliniai interesai, ar Europoje valdo pramonė. Ar Vokietijos politikai lemia, ar Vokietijos pramonė lemia Vokietijos politiką? Čia yra fundamentalus klausimas. Čia yra fundamentalus klausimas ne apie Vokietiją šiuo atveju, o apie apskritai visą Europą. Kai Kissingeris pasakė, kam paskambinti, atsiminat buvo legendinė frazė, aš nežinau Europai, kam paskambinti, kai man reikia pakalbėti su Europa. Tai kinai žino, kam paskambinti Europai, kad pakalbėtų su Europa. Jie paskambina Vokietijos pramonininkam, ir tada Europos Sąjunga vienai par kitaip pabyra.
Gerai, bet kokiu atveju, ką mes čia bekalbėtume? Taip, pramonė, viskas tvarkoja su jie, jie turi savo reikalų, bet da, yra aukščiau politikai, kurie dėlioja, kas kam, kokią
tai
sferą
sužimtų.
Tai dabar, reiškia, dėliojant, mes turėtume izoliuotis nuo Kinijos, ar ne? Kaip atrodo?
Mes visų pirma turėtumėm turėti strategiją. Kai mes turėtumėm strategiją, kurios mes laikytumės, aš kalbu apie Europą. Ta prasme, mes turime apsibrėžti, koks mūsų nacionalinis interesas. Nes mūsų po vieną šaudo ir gaudo. Ta prasme, pasikviečia pas save, kaip su mumis kariauja dėl to, kad mes esam, na, mes esam imperinio mąstymo, mes esam LDK mąstymo. Latvijas tai to neturi, kreipkite dėmesį. Mes vienaip žiūrim ir vienaip kovojam su Kinija. Su ispanais paprašiau. Juos pasikvieti, pasakai, kiek tu čia mėsos eksportuoji ir viskas. Ir vyriausybė paplaukė. Ir tai reiškia, kad šiuo metu didžiausias ir sunkiausias klausimas Europoje dėl elektromobilio, ką daryti su tuo, jisai praktiškai pakimba ant plauko, ar ne? Ir tie balsavimas, ir jisai pakibęs ant plauko dėl to, kad Kinijai užteko vieno, dviejų, na, pusvalandžio pokalbį su Ispanijos ministru pirmininku. Ir jie po kiekvieną išgaudo. Ir jeigu taip, Europa yra geopolitinis tampa vakumas, ir tada čia nėra klausimo, kokia turi būti mūsų strategija. Mūsų tiesiog nėra. Tai jeigu mes nežinom, ko mes patys norim, ir politika nevaldo ir mūsų nacionaliniai interesai, mūsų nėra tada automatiškai.
Gerai, Giedriau.
Ir sutinku, ir nesutinku. Vėlgi, aš atkreipsiu dėmesį, kad iš principo mes kalbam apie tą patį, tiek Matas, tiek aš, kad be Kinijos gyventi yra kol kas neįmanoma, nors jinai taip nėra mūsų draugas, jinai yra kitoj barikadų pusėj. Ir dar kartą pasikartosiu, kad net ir konservatorių partija supranta, bent jau savo veiksmais tą parodė, kad atkurti santykius su Kinija reikia. Taip, kad naujoji valdžia, kokią jie Lietuvos žmonės be išsirinktų, tik tai na, turės surasti protingų sprendimų, kad tą įgyvendinti. Tai viena. O kalbant apie strategiją, vėlgi...
O iš atkurtų santykių, kokia nauda vėlgi, mums tiesą sakant?
Tuoj, aš pabaigsiu. Atsakant į Mato kaltinimus, kad mes neturim strategijos. Tai vėlgi, tame partijų susitarime Lietuvos partijų dėl užsienio politikos, kuris taip ir nebuvo pasirašytas, ten buvo aiškiai įvardinta, kad mes turim veikti Europos Sąjungos politiką, bet būti Europos Sąjungos politikos dalimi dėl Kinijos. Ir štai čia Europos Sąjunga tikrai supranta, kad pavėluotai, bet atsibusti reikia, yra priimtas reglamentas, kuris skatins žaliųjų technologijų diegimą Europos Sąjungoje, tam bus skiriami pinigai. Yra ką tik išleistas Draghi reportas ataskaita, kuris kalba apie tai, kad nuo Europos Sąjunga stipriai atsilieka technologiškai ir jeigu mes norime pasivyti, mums reikia 8 7, 800 milijardų eurų, kad tą padarytume, taip kad sprendimai yra, nors jie yra pavėluoti. Bet vėlgi, na, niekas nekalba apie tai, kad dabar nutraukiam visus ryšius, uždarom visas sienas, paskelbiam karą kažkokį tai ekonominį ir žiūrėkit, visi gražiai gyvensim. Taip nebūna. Tam reikia strategijos, kurios turim pripažinti. Po šaltojo karo mes neturėjome vakarai. Kinija investavo į Afriką, į Aziją, į tas pačias Europos valstybės. Putinas darė tą patį. Vakarai buvo nusprendę, kad istorija pasibaigė, demokratija laimėjo, Amerikos kariai buvo atitraukti iš Islandijos, kur saugojo visą šiaurės hemisferą, buvo atitraukti iš kitur, iš visos vakarų Europos buvo atitraukti. Ir dabar mes matome, kad mes buvom užmigdyti. Kai mes kalbėjome, spaudėme rankas ir šypsojomės, tie bičiuliai iš tikrųjų kariavo savo karą toliau ir dabar mes esam nelygioj pozicijoje.
Pragmatiškai pažiūrėme visą reikalą, labai paprastai ūkiškai, ar ne? Kokia nauda iš Kinijos, sakykime, nu, net man atrodo geriausiai draugeliai ir rusai kinų ir tie nelabai priima kinų investicijas. Stengiasi taip pat atsiriboti, nes kinai neinvestuoja, kaip čia mėgstama sakyti, o jie perka, jie nuperka tiesiog ir jokių ten nėra partnerysčių, jokių nieko. Jie tiesiog tampa savininkais iš tiesų klodų, naudingų iškasnių, fabrikų, kelių tylų ir taip toliau. Tai vat mums, ką mes turėtume, kokia mūsų čia strategija būtų pakeitų santykius su Kinija.
Tai tam buvo ruošiama,
čia prekyba kažkokia
tam
dabar.
Buvo ruošiama dvišalė Europos Sąjungos ir Kinijos prekybos sutartis, kur labai daug dėmesio buvo skirta intelektinės nuosavybės apsaugai. Dabar ta sutartis akivaizdu yra įšalusi, sušalusi, nutrūkusi. Bet iš principo, aš galiu pasakyti vėlgi, Lietuvos bankas ir ekonomistai yra suskaičiavę, kiek mums kainavo tie visiškai nutraukti santykiai su Kinija. Ten nuo kelių šimtų milijonų iki kelių milijardų eurų. Ir čia mes skaičiuojam tik tai nutrūkusios kontraktus. Bet mes neskaičiuojam to, kad Lietuvos lazerių pramonė jau buvo stipriai įkėlusi koją. Lietuvos IT pramonė buvo jau atradusi kelius Kinijoje bendriem projektam. Vėlgi tas pats žemės ūkis, kuris mato galimybę prekiauti su Kinija ir taip toliau, ir taip toliau. Mes neskaičiuojam nutrūkusių galimybių. Ir vėlgi čia, jeigu pakalbėtumėte su tais pačiais pramoninkais arba su kitom verslo įmonėm, šiuo metu tikrai, greitesnis ir pigesnis kelias yra tam tikras technologijas, tam tikras medžiagas perimti iš Kinijos tam, kad mes galėtume kažkada tai atsistot ant kojų ir gyventi be Kinijos ten komponentų mūsų saulės baterijose ar ten vėjo baterijose. Tam paprasčiausiai reikia laiko. Ir dabar tie normalizuoti santykiai mum to laiko ir duotų.
Ar tai čia šnekos, ar čia tik tai yra gražios vizijos ir taip toliau, nes kaip prisimeni pandemiją, kai mes negalėjom ten, nežinau, kaukių be Kinijos pasigaminti patys Europą ir ten nekalbant apie jau kitus dalykus, tai darosi juokinga, kad mes iš Kinijos iš tikrųjų buvom priklausomi totaliai. Tai dabar šiai dienai, ar keičiasi tas mąstymas, kad gal mes pradėkime kažkaip rūpinti savo rinką ir kažką daryti?
Keičiasi,
ar čia
sakau,
vėl bus, mes perimsim iš Kinijos medžiagas, visą kitą, o paaiškės, kad nieko, mes perimam prekes, dempinguojam savo rinką iš principo.
Ne, absoliučiai viskas yra pasikeitę ir sakau, dabar Europos Sąjunga stojasi ant teisingų bėgių, tam, kad būtų ne tik tai strateginė autonomija, ta gynybos prasme, apie kurią čia Makronas kalba ir kuri šiaip jau be NATO yra neįmanoma, bet ir strateginė autonomija ekonomikos prasme, toksai sveikas europinis nacionalizmas. Tai tas yra suprasta, tik tai vėlgi, jeigu dabar tu viską užkirsi, tai mes pamatysim vėl trukinėjančias grandinės, lygiai taip pat, kaip buvo per tą pačią koronos pandemiją. Taip kad sakau, reikalingi, protingi, pamatuoti ir palaipsniai sprendimai, o ne dabar paskelbti, kad žiūrėkit, mes nebenorim ir nieko nebenorim su jumis daryti, ir tada žiūrėti, kad tu rytoj nebeturi nei ten komponentų, nei ten, ta prasme, tiesiog Kinija yra svarbus ekonominis žaidėjas, tą supranta visi.
O santykiai su Taivanu, kaip toliau jūs matote, pavyzdžiui, kaip, jie bus tokie patys kaip dabar, jeigu bandysit, ar kaip? Ar vis dėlto
gali
viskas?
Vėl, ką mes kartuojame opoziciją nuo pat šito viso diplomatinio žaidimo pradžios, tai buvo gerai, parodykit mums tas investicijas, parodykit mums tos pinigus. Ir mes visi pamatėme, kad Taivanas veikia demokratiniais pagrindais. Ten vyriausybė negali sakyti kompanijai X, dabar eik ir sumerk savo milijonus į Lietuvą. Nes jinai maža rinka, nes jinai dar kažką, bet jinai labai draugiška. Ne, ta kompanija X eina į Vokietiją. Vokietiją, nes puikiai supranta, kad ten yra rinka, ten yra Europos vidurys ir taip toliau. Tai taip, Taivano investicijų yra technologijas, mes bendradarbiaujam ir tai yra gerai ir tą mes norime tęsti. Tačiau vėlgi grįžtu prie to paties, na, kaip čia pasakius, mes turime matyti akivaizdžią naudą. Ir čia kalbant ne tik apie Taivaną, bet ir apie tą pačią, apie tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas. Kai mes, aš priminsiu, kai konservatoriai pradėjo tą visą taivaniečių atstovybės demaršą, tai aiškiai buvo pasakyta, mes turim baltą lapą prieš Ameriką ir ten galim įrašyti, ką norim, ir Amerika mums viską duos. Ir buvo kalbų ir apie amerikiečių brigadą, o ne vokiečių, ir apie milžiniškas amerikiečių investicijas, deja mes nieko to nepamatėme, nes sakau, mes veikiam demokratiniam pasaulyje, kur nei Amerikos vyriausybė, nei Taivano vyriausybė negali sakyti savo įmonėm, dabar eikit ir investuokit į Lietuvą. O kinai gali, taip.
Investuokit į Lietuvą.
Bet mes tų investicijų nenorime ir dar kartą pasikartosiu, kad tą nenorą labai aiškiai pademonstravo jau Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos vyriausybė.
Gerai.
Ir dar, jeigu galiu, dar paskutinį žodį, ką norėjau pasakyti, tai vat, vėlgi apie tai, ką Matas pasakojo. Tai dabar situacija atrodo tokia, kad ir Taivanui, ir Kinijai, ir mum, ir Amerikai tai pačiai geriausia būtų, jeigu tiesiog grįžtume prie šaltosios taikos, sakykim taip, nes, kaip Matas čia kalbėjo, kad Kinija nieko nelaimėjo, nu...
Taikos nebus, nes jau amerikiečiai jau smarkiai pribuoja.
O ką laimėjome mes, nes kai Europos komisija padavė Kiniją į Pasaulio prekybos organizaciją dėl to, kad jinai pritaikė tas baudžiamąsias ekonominės priemonės prieš Lietuvą, tai ta byla irgi yra sušalusi dabar, nes trūksta įrodymų. Tai vat, ką mes laimėjom, irgi klausimas.
Tai kos negali būti, nes negali veikti laisvoje rinkoje komunizmas. Tai vat, čia irgi yra problema su tuo ir kokia čia gali būti.
Nu, mes puikiausiai laikom partnerių Singapūrą, kuriame irgi pakankamai nedemokratinis yra režimas, bet mes kažkodėl dėl to problemų nedarom.
Jo, čia vėl kita diskusija, mes galėtumėm tai aptarti, kurias reikia palaikyti, kur nesi autokratijas ir visus tuos dalykus, dabar reaguojant ir atsakant į klausimus. Visų pirma, dėl tų, man labai iš tikrųjų, aš atsimenu, man teko pačiam vidury būti visų tų, kai prasidėjo prekybos karai, reikėjo vaikščioti televizijas, ginti ir, na, kaip visą tai labai puikiai prisimenu. Tai apie skaičius konkrečius, kad mes nesimėtėtume mitais. Apie tuos skaičius, kurios Lietuva eksportuoja, importuoja ir kiti visi dalykai. Užsidarius Kinijos rinkai, praradome 100 milijonų. Lietuvos ekonomika prarado 100 milijonų.
Ne tik apie eksportą kalbam.
Aš man nesvarbu reeksportas, kai mes vežam baltarusišką medieną.
O kai mūsų įmonės perka tos pačius komponentus Latvijoje arba Lenkijoje?
Jeigu galiu aš pabaigti. Šimtas Lietuvos verslų tai kainavo 100 milijonų eurų. Lygiai tais pačiais metais į Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalis mūsų eksportas išaugo iki 550 milijonų. 36%. Ypač svarbu, kad išaugo eksportas į JAV. Jis išaugo dvigubai iki milijardo eurų. Mes, prasidėjus prekybos karui, išauginom eksportą 36%. Aš noriu, kad klausytojai tai visą laiką prisimintų, kai jie girdi visas tas kalbas. Dabar apie ilgalaikės, trumpalaikės strategijas. Vėlgi, aš kai klausau, man toks jausmas, kad na, yra traktuojama Kinija kaip kokia autistinė valstybė. Kad va, mes šie europiečiai paprekiausim, pažaisim ir čia mes juos aplošim, mum dabar čia reikia vieno ar kito dalyko, mes susitvarkysim ir po to mes čia jau čia nutrauksim. Taip nefunkcionuoja. Tu kovoji su šalimi, kuri turi ilgalaikę strategiją ir galvoji, kad ją apeisi. Kartoju, 2049 metai. Jie jau susitvarkė tokius dalykus, kaip, na, sakykime, elektromobilių pramoniai, tai yra litis, iškasenos visos yra supirktos. Europiečiai, kai jie atsibus, jie pamatys, kad jau viską pasijėmė Kinai ir jų tiesiog nėra ir jie nekonkuruoja. Ir klausimas apskritai dabar dėl Kinijos, Taivano ir panašiai. Reikia suprasti, kad visų pirma tai apie saugumą. Visą tai aš girdėjau, aš prisimenu labai puikiai ir tiesą pasakius dabar siuntinėjomės tarp draugų vienas kitam senuosius įrašus, kai buvo prasidėjo prekybos karas su Rusija. Absoliučiai tos pačios kalbos tokio pačioj logikoj. Paprekiausim, dar čia dujos dabar pigiau, čia naistas, reikia pasižiūrėti, kuo visa tai baigėsi. Patikėkit manim, mėly klausytojai, su Kinija viskas tai pasibaigs lygiai taip pat. Visų pirma, tai yra saugumo klausimas. Ir niekas galų gale nemėgsta to mažo šakalo, kuris bėgiojo ir bandė pasiimti vieną ar kitą ten po grūdelį savo naudą, nematydamas bendro konteksto to, kur visa tai eina. Visai laiką, ilgalaikiai perspektyvui, tai kainuoja brangiau nei nacionaliniai interesai ir kartais mokėjimas tam tikros kainos dabar. Dabar mes sumokėjom daug mažiau, nes galų gale mes šitam prekybos kare, kaip pasakiau skaičius, konkrečius skaičius Lietuvos eksporto, mes išėjom su pliusu.
Gerai, kol kas tiek čia, kai bus nauja valdžia, taip tada ir žiūrėsime, ką jie ten sugalvoja ir kokių žingsnių imsis. Kol kas mes nesam čia vieni pasaulyje, reikia žiūrėti, ką Europa, ką kiti galvoja apie tai. Matyt, dar visokių čia virsmų matysime ir atimiausių metų. Dėkui mūsų pašnekovams, Matas Maldeikis, Giedrius Surplys šiandien buvo čia studijoje. Ačiū visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.